Ok. Hjertelig velkommen alle sammen. Vi har dratt I gang med et forrykende tempo, synes jeg. Vi allerede I kapittel 6. Og, men nå kommer det til å gå roligere fremover, for nå skal Aris etter planen ha fredagene fremover. Så da går det saktere med min del av tempo, eller ja, tempo, sakte tempo, min del av faget. Jeg nervøs I dag, dere skremmer meg, jeg vet ikke hvorfor. Dere ser jo ikke så skummel ut heller, men det stammer litt bare. Det noen som lurer på noe? Det noen tanker rundt obligatorisk? Hvis det noen som har noe som av personlig karakter, så kan dere komme opp I pausa også. Men det ikke noe sånn som kan deles med andre, noen som lurer på noe? Nei. Jeg kan bare si at, at ordet credo, det jo et nesten religiøst inspirert ord med fokus på tro. Men det klart at når dere får en oppgave på et universitet, så det ikke meningen at dere skal begynne å skrive som en prest. Dere skal tro kvalifisert, og dere skal tro basert på inngående kjennskap til den dere selv. Men jeg ønsker at dere sprenger litt grenser, for å se på credoen som en grensesprengende aktivitet for dere selv og ikke for meg. For det nemlig at du skal utfordre deg selv, som meningen med den, at du skal løfte taket, at du skal finne tanker som din vei inn I fremtiden, basert på dine sterke og svake sider, dine muligheter og trusler. Ditt begjær, det ble nesten sånn litt feil, men dere skjønner hva jeg mener. Du skal lete etter motoren din, du skal lete etter din indre kraft. Da gjør du deg selv en tjeneste, da gjør du en god jobb på den. Ok, kapittel 6. Vi kunne ha tatt det på ett minutt og sagt at omgivelser, ja, det viktig. Og omgivelser, de I en galopperende forandring, så de må vi holde oss orienterte med hensyn til. Og så kunne vi sagt takk for I dag og ha en fortsatt god uke, men vi skal prøve å ta det litt dypere enn det. Men vi har vært inne på mye tidligere, både I det emnet her, men også for de av dere som hadde BFS, så det veldig mye av det jeg snakker om som forankret I omgivelser, som foranderlige, som galopperende foranderlige. Og jeg skal ikke påstå at jeg missunner dere å være unge I den tida vi lever I dag, på en måte, men jeg også sånn at jeg nesten synes synd på dere, som skal prøve å holde 40 år gjennom et arbeidsliv I den galopperende forandring som verden har I dag. Dere aner ikke hvordan verden kommer til å se ut I år 2050. Dere har ikke peiling. Det vil si det kan det gå til enn det du har, men jeg tror sannsynligheten for å mene at man har rett om det ganske liten. Jeg har I hvert fall ikke noen oppfatning om det. Uansett, omgivelser kjempeviktig, og I omgivelsene så ligger det både begrensninger og det ligger muligheter. Og jeg tror generelt, det en sånn oppfatning jeg har til livet, at når man forholder seg til en omgivelse, så skal man lete etter muligheter mer enn man skal lete etter begrensninger. Jeg tror det en vinnende taktikk uansett. Men man må også være realistisk, og man må også lese faresignaler. At man var, at man skygger unna risiko som kan lede deg galt av sted, enten du snakker om deg personlig eller om bedriften du driver eller jobber. Jeg liker å si med tanke på meg selv at jeg har så lite lav avhengighet til mine omgivelser, og det veldig godt. Det deilig å ikke være avhengig av noen. Samtidig så det en illusion. Alle mennesker avhengig av andre mennesker. Og den avhengigheten kan du se på som en tvangstrøye og en forpliktelse, men du kan også se på den avhengigheten som noe fint. At I den avhengigheten til andre mennesker og til forhold rundt deg, så skjer egentlig livet. Det der ditt liv leves. At du må håndtere den avhengigheten på en måte, og så kan du ta inn teorien om fokus på ditt eget velbefinnende og fokus på andres velbefinnende, så kan du si at det jeg som viktig. På samme måte som noen sier America first, så kan du si me first. Og så kan du drite I alle andre mennesker. Ja, det en måte å håndtere omgivelsene på. Eller så kan du gå på det andre ytterpunktet, så kan du si you first. Så kan du ignorere egne følelser og behov og bli en eneste stor salderingspost, og så kan du leve for andre. Eller du kan legge det et sted midt imellom. Men avhengighet til omgivelsene og avhengighet til andre mennesker, det har du uansett. Hvis ikke, så blir du forferdelig ensom. Og hvis vi tenker I et bedriftsperspektiv, I et markedsperspektiv, så har alle som driver med salg av varer eller tjenester en avhengighet inn mot sine kunder, at kundene fornøyd, at kundene tilfredse, det et annet ord for det, og at kundene kommer tilbake. For hvis ikke, så driver du med engangstransaksjoner, og det det ingen som lever av. Derfor så den avhengigheten kjempestor. Men så det en side ved avhengigheten som jeg har lyst på at dere bare tar med dere. Og det den motsatte siden, nemlig at andre mennesker kanskje også avhengig av deg. At du kan spørre deg, hvordan kan jeg spille en viktigere rolle I andres liv? Det kan være på den personlige arena, men det kan også være et markedsperspektiv. Og da snakker vi faktisk om ting dere lærer her på skolen. Som forskning og utvikling, produktutvikling, merkevarestyrke, strategisk bevissthet, spille kortene dine riktig, kommunikasjonsferdigheter, go on, go on, go on. Det mange ting du kan bevisstgjøre deg for at andre blir mer avhengig av deg. Og hvis dere ser på kampen som skjer I dagligvare for tiden, bare referere til strategien til Rema igjen, hvor noen leverandører blir kastet ut. Legg merke til at cola ikke kastet ut. Men jeg tror egentlig Reitan har lyst på å kaste ut cola, men de for sterke. Men Hansa blir kastet ut. Kims blir kastet ut. Så selv om det sterke merkevarer, så det ikke sterke nok til å beholde sin posisjon. Så her snakker vi om relativ styrke, Å ha litt merkevarestyrke ikke nok I den sammenhengen. Men cola sterke nok til å beholde sin posisjon I systemet. Bare som et bilde på at avhengigheten går begge veier. Ok? Så andre kan også være avhengig av deg. Usikkerhet. Ja, det jo det som endrer seg hele tiden. Og det som endrer seg I et galopperende tempo. Så står det også der at det en økt kompleksitet. Det noen som kan ta fram noen faktorer som forklarer at det økt kompleksitet I verden, og som fører til økt usikkerhet? Noe vi vært inne på, eller noe annet? Det noen forklarende variabler på det? Trump. Ja. Det Trump som problemet? Eller det noe annet? Ja. Han har fått tilhengere en grunn. Han faktisk, ok, hvis vi ser bort fra mulig valgfusk og manipulasjon, for det ingen av oss muligheten til å konstatere om det riktig eller galt, så vi ser bort fra det, så han demokratisk valgt. Og vi lever I en del av verden hvor demokrati et hellig ord. Land som styres etter demokratiske prinsipper bra land. Diktatur, som det motsatte, eller kommunisme, liker vi ikke. Trump valgt, og det et faktum. Han der I minst 4 år. Hvis ikke noen skyter han, eller han får hjerteinfarkt. Man kan jo håpe på det. Men, ja, men det fælt å si det, men det mange som går rundt og folder sine hender og håper at han får en kul I huet, for de ser på det som løsningen på verdens problemer. Men han faktisk demokratisk valgt. Og da må jeg si at å skrive Trump, det greit, men som et enderesultat av underliggende masse andre problemer. Helt klart. men at han representerer usikkerhet. For du vet jo ikke hva han drekker I løpet av helgen, du vet ikke når han sitter på en Twitter-konto og sender 248 tegn, eller hva han har mulighet til, og så kan han jo sende så mange meldinger han vil. Det usikkerhet. Andre ting? Jeg skal komme med et forslag, så skal dere få bestemme om det øker usikkerheten. Der står det ordet spesialisering. Sett med en bedrifts øyne, en bedriftsleders øyne, økt spesialisering noe som fører til økt usikkerhet, eller det irrelevant? Vær så god. Som ansatt er du bekymret, som eier så ser du mer muligheter. Helt enig I det. Bra. I spesialiseringsbegrepet så går det på at du kan mindre og mindre. Du må kjøpe mer og mer av andre, for verden blir mer og mer spesialisert. Det motsatte av å være spesialist å være generalist. Du generalist så kan du mye om alt, eller litt om alt. Men du spesialist, og verden blir mer og mer spesialisert, så du mer og mer avhengig av andre, enten de egne ansatte, eller om du kjøper tjenesten eksternt. Det skaper en usikkerhet, fordi at du får flere og flere å forholde deg til. Og jeg har sagt det før, når du kjøper en BMW for eksempel, så har BMW kanskje 10.000 underleverandører for å få laget en bil. Så hvis en av de ikke fungerer, så fungerer ikke helheten. Det usikkerhet. Og det kan du kompensere gjennom kontraktstrukturer, etc., men det usikkerhet. Vi prøver ett ord til. Hva med globalisering? Fører det til økt usikkerhet? Hadde Trump vært relevant sett med norske øyne hvis ikke verden hadde vært en global arena? Nei, mye mindre I hvert fall. Ikke sant? Han hadde kanskje vært relevant uansett. Men mer. Og at organisasjonens struktur og kultur blir påvirket av økende usikkerhet, det et faktum. Men der det noen verktøy som man har, blant annet altså juridisk fokus på avtaler. Og selv om man skal kjøpe en håndverkertjeneste I dag av en snekker, så det vanlig at man skriver en avtale for å regulere forholdet. Altså verden har blitt sånn at hvis folk kan lure deg, så gjør de det. Og vi har blitt mer og mer formalistiske, vi har blitt så formelle at vi skal ha avtaler på alt. Og hvis det ikke avtaler, så kan du kjøpe noe, så kan du si etterpå, ja, men vi hadde jo ikke noe avtale, jeg skal ikke betale noe. Eller jeg vil betale det jeg har lyst på å betale selv, for vi har jo ikke noe avtale. Ja, men vi sa det jo, vi tok en handshake. Kan du bevise det? Jeg ser ikke det, ja. Kan du fingeravtrykk? Nei, jeg tror ikke det, jeg vasket meg, så jeg kanskje tok det I hånda, ja. Sånn har verden blitt. Og det for å regulere usikkerhet. Og det faktisk også en type usikkerhet, som noen mennesker mener øker fordi at den type ting, altså heder og ære, og et ord, et håndtrykk, det blir mindre og mindre verdt. Og hvis folk kan klå deg, så gjør de det. Sånn har det blitt I næringslivet. Det en usikkerhet I seg selv. Og det støtter opp under at de store blir større. Får jeg se. Store. Blir større. Og da skal ikke jeg skrive mer enn det, men konsekvensen av det at de små blir mindre og forsvinner. Altså verden en arena hvor det blir færre og færre små bedrifter, flere og flere store bedrifter som har total markedsdominans. Enten alene, da kalles det monopol, eller sammen med noen få andre, da heter det oligopol, helt riktig. Noen få store aktører. Og det en av kjennetegnene ved globaliseringsstrukturen. Og da står det nødvendig for å overleve A. God analyse. Ja, kanskje jeg skulle skrive noe annet først. God informasjonsinnsamling. Relevant informasjonsinnsamling. Og på bakgrunn av den, god analyse. Gode forberedelser, analyse av trender. Ja, fordi at det å samle inn relevant informasjon om omgivelsene og hvordan omgivelsene forandrer seg, bruke den informasjonen, det noe som heter beslutningsstøttesystemer, for eksempel, da bruker du aktivt innsamlet informasjon til å treffe bedre beslutninger. Hva en bedre beslutning? Jo, det en beslutning som viser seg å være riktig. Du tar et riktig valg, du tar et riktig standpunkt, og da tjener du penger fremover. Da får du betalt. Hvis du tar et feil standpunkt, så får du det motsatte. Da kan du få et tap. Og B, det konsekvensen av dette her, at du ikke statisk, men at du blir dynamisk, og at du tilpasningsdyktig. At du har evne til å omstille deg. Men hør på det, hør på logikken der. Verden forandrer seg. Skal du da ikke forandre det med verden? Håpløst. Verden forandrer seg. Du må forandre deg på en måte som passer inn i den nye verden, i den nye virkeligheten. Og så det et par ord til som jeg skal skrive i den forbindelse. Det om du skal være proaktiv, eller om du skal være reaktiv. Hva betyr det knyttet til forandring? Hva betyr det hvis du proaktiv knyttet til en ny situasjon? Det betyr at du leder an i utviklingen. Du sitter ikke på ræva og venter på at utviklingen skal skje. Det faktisk du som en eller drivkraften i utviklingen. Så du foran i det som skjer. Mens om du reaktiv, så reagerer du litt mer passivt, men du med på endringen, men det ikke du som driver forandringene, men du følger med, og du med på forandringer. Og det som ikke står der, men som kunne ha stått der, det at du ikke var aktiv i det hele tatt, og da det sånn, hva det som skjedde? Oi, hvor kjørte toget av skinnene liksom? Da du ikke aktiv. Så det å være reaktiv faktisk ganske positivt, men det å være proaktiv betyr at du mer aktiv i å lede en utviklingsprosess. Men da kan jeg fortelle dere at de som mest proaktive i verden i dag, det land og statlig forskning, statlig finansiert forskning, og så har du store multinasjonale og globale selskaper som leder an i teknologisk forskning, ny teknologi. Jeg må bare ta en svampepause. Så alt i alt så det så mye forandring og så mye usikkerhet at man kan nesten døve av det, men samtidig så det moro. Sånn. Hva omgivelser? Boka har to begreper som kommer helt nederst her, tekniske og institutionelle faktorene, men jeg skal si noe annet. Begynne øverst. Alle forhold utenfor bedriften som kan påvirke organisasjonens effektivitet og legitimitet, og kanskje også overlevelsesevne. Hva det? Jo, utenforstående forhold som påvirker bedriftens effektivitet eller produktivitet. Det noen som kan tenke dere noen, og gi noen eksempler på omgivelsesforhold som kan påvirke min bedrifts effektivitet eller produktivitet? Vær så god. Tilgang på råvarer. Så sier du ressurser. Det et ganske bredt begrep. og så sier du tilgang på råvarer. Det et veldig spesifikt begrep. Så det riktig begge to. Altså i ressursbegrepet så ligger det veldig mye, og så tilgang på råvarer og da relasjoner til leverandører kjempesentralt. Absolutt. Godt eksempel. Kan vi få et til? Arbeidskraft et eksempel innenfor ordet ressurs? Eksterne, utenforliggende ressurser? Tilgang på arbeidskraft? Ja. Norges mest profilerte børsanalytiker eller firmaanalytiker Stig Myrdal, som jobber for Dovre Securities, han hadde et kjempeinnlegg i media på i går. Hvor han skriver om en mulig pandemi. Hva en pandemi for noe? Det vet jo du, Veronica. Hva pandemi? Litt høyere. En epidemi som potensielt kan ramme hele verden. Nå har det vært noen år siden det har vært snakk om det, men i Asia så har det masse spredning av ulike former for fugleinfluensa, som noen av dem antibiotikaresistente, og akkurat nå så det kinesisk nyttår, og da det kjempeparty der borte, og alle reiser og besøker hverandre, og de spiser kylling, så det spruter ut av øra på dem. Og i den forbindelse så tok han opp at, ok, hva skjer hvis det blir en global fugleinfluensa med antibiotikaresistente bakterier. Og så tok han tilbake til Norge på 1300-tallet. Hva var den største hendelsen i Norge på 1300-tallet? Svartedauden. Hvorfor heter det svarte bakrekka begynner å komme inn her nå? Det bra. Hvorfor heter det svartedauden? Vær så god. Og så deilig, en byllepest som gjorde at kroppsdeler ble svarte. Det kan godt hende forklare det, og så kan det også hende at det ble svart rundt omkring, for det var livløst, alle døva. Ikke sant? Så det flere tolkninger på det, men ille var det. Og da sier han at det var slutten på det som heter føydalsamfunnet. Og føydalsamfunnet var et samfunn hvor de som eide land hadde all makta. Fordi nå som da, da som nå, så folk parret seg som fluer, så det var masse folk. Det bodde veldig mange mennesker her, og det var overskudd på arbeidskraft, og derfor så var det veldig dårlig betalt for å tilby arbeidskraften din. Men så kom svartedauden, og så døde en veldig stor andel av befolkningen. Og da gikk feudalsamfunnet i oppløsning, for hele maktbalansen mellom eiere, altså kapitalister og arbeidere, ble snudd på huet. Og så gikk feudalsamfunnet i oppløsning. Han bare sier, ok, hva nå hvis vi får en pandemi? Det en game changer? Så til de grader, sier Stig Myrseth. Fordi at det kan endre hele maktbalansen i verden, og det en kraft i det, som en størrelse som vi ikke vet. Og hvis noe sånt skjer, og det har skjedd før, det skjedde på i 1918, 1919, 1920, spanskesyken for eksempel, tok liv av enormt mange mennesker. Og vi vet at det kommer. Hvordan påvirker det bedriften din? Og så kan du si, ja, men jeg kan ikke sitte og tenke på sånne ting. Nei da, du skal ikke tenke på bare det, men det greit å ha et lite scenario på de store hendelser også. Men vår effektivitet, det henger sammen med tekniske eksterne faktorer, og det har med ressurstilgang å gjøre, helt riktig, som tilgang på råvarer, tilgang på arbeidskraft, tilgang på kapital, har med skatteprosenter å gjøre, det har med valutakurser å gjøre, det har med mange ting å gjøre. Men så har du bedriftens legitimitet. Hvis noe legitimt, hva betyr det? For legitimitet nemlig utledet av ordet legitimt. Hvis noe legitimt, hva betyr det? Jeg har en legitim grunn til å være her. kan du se. Hva betyr det? Lovlig, anerkjent, godkjent, eller for å si det på en gatespråk, innenfor. Da, det så fint ord, alt går I ordet innenfor. Da du innenfor. Så hvis du for eksempel en H, du ikke registrert som student på NTNU Gjøvik, så du ikke legitimt. Da du ikke en legitim grunn til å være til stede. Du registrert student, så har du en legitim grunn. Ok. Men hvordan kan en organisasjon få legitimitet I sin omgivelse? Gjennom å gjøre det omgivelsene forventer at organisasjonen skal gjøre, at du spiller med. Og da kan du lure på, hvorfor det så mange bedrifter I dag som så opptatt av kjønnsrollefordeling? Jo, for det legitimt å snakke om det. Tror du de bryr seg om det egentlig? Glem da. Det bare fordi det stryk med håret. Hvorfor så mange bedrifter I dag så opptatt av å ha et grønt fotavtrykk? Jeg tror dere de tar det på alvor. De driter I det, men de bruker det I markedsføring og omdømmebygging. Og derfor så driter de ikke I det, for det bra for meg å være grønn. Ja, men da jeg grønn. Grønn kan jo bety flere ting. Du helt grønn, eller? Vet du? Kan bruke det sånn. Men da det greit, for da det til min fordel. Og det handler faktisk om å si ting og gjøre ting som øker bedriftens legitimitet. Hvis du selger biler, for eksempel, kan du si at 98% av denne bilen gjenvinnbar. Eller laget på resirkulerte materialer. Nei, men så fantastisk å kjøpe bilen din, for du jo så økologisk. Ja, men drit I det. Nei, men altså, det har faktisk en rolle. Og det har med at bedriftens legitimitet I omgivelsene henger sammen med hva bedriften snakker om og hva bedriften gjør. Og det påvirker også overlevelsesevne. Selvfølgelig gjør det, for det har noe med markedspreferanser å gjøre, det har noe med salg å gjøre, det har noe med suksess å gjøre. Men utenfor utenfor organisasjonens kontroll, men der kan dere også notere at hva som utenfor en organisasjons kontroll, avhenger av hvilken organisasjon du snakker om. Hvis du snakker om pølsebua I Gjøvik kontra Bill Gates, så skal jeg love deg at Bill Gates har kontroll på mange flere ting enn pølsebua I Gjøvik. For han så ufattelig mektig, så ufattelig rik, at han kan også endre politiske rammebetingelser. Og det det andre enn Bill Gates som gjør også. Vi har snakket om det før, men shippingbransjen I Norge for eksempel har drevet lobbyvirksomhet på Stortinget og fått til noe som heter Norsk Internasjonal Skipsregister, NIS, NIS. De betaler ikke skatt, de. Hvis jeg går på Stortinget og sier at nå jeg lyst på å få samme regler som NIS, så bare ler de av meg. Så sier de, ja, men du kan ikke flytte bedriften din utenlands. Nei, jeg kan ikke det. Gå og betal skatten din og hold kjeft, sier de da. Mens de som truer med å flytte bedriften sin utenlands, de har fått skattefritak I Norge. Lovlig. Så de kunne påvirke det. Og så skiller vi på generelle og spesifikke omgivelsesfaktorer, skal komme inn på det igjen. Det bildet der, også en terminologi dere skal kunne. Domeneforhold, eller også kalt for spesielle forhold, det omgivelsesforhold som I en direkte berøring med bedriften din. Og alle de eksemplene som står der, riktige, og du kunne ha satt på mye mer, men det illustrerer hva domeneforhold Så har du nasjonale forhold. Nasjonal økonomi. Tror dere det betyr noe for en bedrift hvordan nasjonaløkonomien Skal jeg love dere? I nasjonaløkonomien så ligger det mye rart. Politisk og juridisk system, nasjonal kultur og demografi. Kjempeviktig for muligheter og trusler og utviklingstendenser. Og så har du internasjonale forhold, den mørkeblå, hvor det bare står noen eksempler der. Men hvor alt som skjer internasjonalt påvirker det som skjer hjemme her. Så de tre omgivelsesforholdene relevant å vite, kjenne til. Men du som bedrift og du som person, du har mest fokus på domeneforholdene rundt deg, for de nærmere, og de du I daglig berøring med. De nasjonale og de internasjonale omgivelsene, de mer distanserte, og det mer sjelden at du I berøring, eller at du kan påvirke dem, men de har allikevel betydning for deg. Mens domeneforhold forhold som du I forhandlinger, som du I daglig kontakt med, og som du kan lykkes eller misslykkes I din interaksjon med. Evaluering av omgivelsesfaktorer, skanner for eksterne begivenheter. Og skanne, det betyr at man følger med. Og derfor så det veldig mange ledere som bruker mye av tiden sin på å følge med hva som skjer I samfunnet generelt, ny teknologi, hva konkurrentene gjør, endringer I ressursforhold, at de løpende holder seg orientert for å beskytte seg og for å finne muligheter. Og for å se trender, se hvor verden utvikler seg. Trender, det utviklingstendenser som har et tydelig mønster, et fast mønster, og som ikke nødvendigvis bare går I en retning, det kan være en bølgetrend også, men en trend et begrep som beskriver et mønster, en hovedutvikling I omgivelsene. Andre forhold som kan påvirke en organisasjon, ja, der står det digital sikkerhet. Her på skolen så har vi et miljø som I Norgestoppen og kanskje I verdenstoppen når det gjelder det. På Gjøvik så har vi en bedrift som jobber med det. I dag I Oppland Arbeiderblad så står det en artikkel om sikkerhet knyttet til pacemakere. Det relevant? Ja, definitivt, for det noen som lever av å lage pacemakere. Og de livreddere. Men den artikeln I dag, som stod I dag, det var at det veldig lett for datakyndige mennesker å hacke en pacemaker, sånn at du kan gå inn og faktisk ta liv av en person. Og så kan du si, da skal du være ganske syk hvis du gjør det. Ja, det skal du være. Men det ganske mye syke mennesker. Hvis jeg forteller dere at nede I Gjøvik sentrum så har jeg opplevd flere ganger at jeg har søppelkasser stående inntil en bygning som tent på, og så kommer brandvesten og slukker det, og så jagger så brenner det ikke en time igjen etterpå. Når du vet at folk ligger og sover I det bygget, at du potensielt kan drepe en titall mennesker, så du ganske syk når du synes det moro å gå og tenne på en sånn, men den sykdommen kalles pyromani, og den sykdommen det noen som har. Og det slett ikke en utenkelig at en datakunnskapsrik person synes det morsomt å ta liv av folk med hjerteinfarkt. Ok, så hvis du skal selge pacemaker, så får du sørge for at det blir en helt annen datasikkerhet på det, eller så selger du faktisk et produkt som potensielt kan ta liv av pasienten din I stedet for å redde livet på den. Welcome to the sick reality. Men det var da bare et eksempel hentet fra I dag. Så I evalueringsskjemaet deres, så ikke si at jeg bruker gamle eksempler I hvert fall. Selv om jeg gjør det av og til også. Men dette her var veldig dagsferskt, ok? Hva gjør man da? Jo, man forberedt. Og I det å være forberedt, ligger det veldig mye bevissthet og veldig mye tanker og veldig mye informasjonsinnsamling og veldig mye prosedyrer for å redusere sjansen for at det går galt. Og nå skal jeg repetere noe jeg har sagt mange ganger til dere. Du får aldri 100% sannsynlighet for å lykkes når du driver business, men du kan øke eller maksimere sannsynligheten for å lykkes gjennom å være bevisst på hva du driver med. Finansiell risiko? Ja. Det synd på en som går konkurs, hvis vedkommende går konkurs for at den ikke har selvkontroll? Det en oppgave som fellesskapet skal løfte? Hvis du har en nær venn som bruker penger som en full sjømann og bare helt crazy, skaffer seg alle verdens kreditkort og lånefasiliteter og ljuger og låner av venner, og til slutt så går han eller hun konkurs, det ditt eller mitt ansvar å synes synd på vedkommende og etterpå betale regningene for han eller hun? Det sånn I en bedrift som tar kjempehøy risiko og lånefinansierer en huestups risikabel vei inn I framtiden? Det vårt ansvar å synes synd på den bedriften eller de menneskene når det går til helvete? Finansiell risiko, det noe du kan styre. Gjennom ansvarlighet, gjennom bevissthet, gjennom selvkontroll og gjennom kunnskap. Men det kan gå gærent allikevel. Men sjansen for å gå gærent mye lavere hvis du legger det til grunn. Så selv om du lever I en verden med masse usikkerhet, så påvirker du den usikkerheten du lever I, og som din bedrift har, gjennom å praktisere kunnskap, selvkontroll, bevissthet. Det å vurdere om noe representerer en mulighet eller en trussel, det bare en funksjon av hvordan du tenker og hvordan du disponerer deg I forhold til omgivelsene. De som sier at man har at de har gått gjennom livet og bare hatt uflaks, tror de har hatt mye uflaks. Har dere møtt noen som snakker sånn? Det sånn at noen mennesker, og der kommer du inn på stjernetegnstolkning og sånt, nå sitter du og leser I avisa at stjernetegnet ditt har en dårlig periode og sånt. Ja, lykke til da. Men tror du det uflaks I livet? Det sånn at noen har mye mer flaks enn andre? Det sånn at noen mennesker bare får problemer, men andre mennesker bare får muligheter? Glem det. Det hvordan du tenker, og så det hvordan du løser. For alle møter utfordringer I løpet av livet. Forskjellen på en vinner og en taper, det veldig enkelt da. Det at vinneren løser problemene som oppstår, mens taperen klarer ikke å løse dem. Og da, dette forhold som skjer I omgivelsene, mye av det, og da din taktikk og strategi og bevissthet å være forberedt på det som måtte komme. Sånn at du har evne til å håndtere det når det kommer. For kommer det, gjør det. Og det for eksempel å ikke lånefinansiere så mye at hvis du får en regning på 10 kroner, så går du konkurs. Det et eksempel på det. Og da bevisstgjøre seg hvordan utnytte muligheten, hvordan redusere effekten av trusler, det en løpende bevissthet knyttet til omgivelsene, som en dyktig bedriftsleder og som en bevisst person gjør. Du uenig? Kan det ikke være det? Det tror ikke noen tør å si at dere uenige på det, men det jeg håper at det fører til, at dere får en høyere bevissthet på det. Og jeg har sagt det før, det veldig lite flaks I å lykkes. Det veldig ofte hardt arbeid og dyktighet som ligger til grunn for at du lykkes. Og som idrettsutøveren som jeg ikke husker navnet på som sa, at det virker som jeg har mye mer flaks når jeg trener hardt. Sånn det I næringslivet også. Hvis du jobber hardt, hvis du bevisst, hvis du smart, så virker det som du har mer flaks. Fordi at sannsynligheten for å lykkes øker. Og det har noe med en bevisst holdning til omgivelsene å gjøre. Så skal vi komme inn på de tekniske omgivelsene, som alt som har en potensiell effekt på organisasjonens effektivitet og produktivitet. Skal vi ta en liten repetisjon der? For det har vi hatt tidligere I faget, jeg tror det var I kapittel 2 eller 3, så var vi inne på effektivitet og produktivitetsbegrepet. Hva produktivitet og hva effektivitet? Ja, farlig å se rett på meg nå, for da stiller jeg deg spørsmål. Hva er det? Så se ned, se på skjermen dere, se ned I boka, lat som dere får en melding, et eller annet. Neida. Men jeg gjør ikke dette for å drite der ut, jeg bare gjør det som et eksempel på hvor godt leser du stoffet ditt? Hvor godt husker du det du har lest? For at når jeg hadde om produktivitet og effektivitet her, så tror jeg alle skjønte det. Men spørsmålet husker du det? Det 2 uker siden. Produktivitet var et veldig enkelt begrep, for det forholdet mellom input og output. Forholdet mellom ressursbruk og resultat. Og da kan man måle for eksempel at man bruker så og så mange minutter på en arbeidsoppgave, eller man bruker for så og så mange kroner, eller man bruker så og så mange meter råstoff, så og så mange kilo råstoff, i forhold til hva man produserer. Så det et rent produksjonsbegrep som går på forhold mellom ressursbruk og hva man skaper. Altså årsak, virkning. Mens effektivitet, det var et større begrep. Og da kunne man faktisk være effektiv utenom å være produktiv. Fordi at man kunne være kjempeeffektiv, men man gjorde ting gærent. Så det var et større begrep at, illustrere det, jeg effektiv, jeg tror det, jeg løper fort. Men jeg skulle til Lillehammer, og så begynte jeg å løpe, og så løpte jeg mot Raufoss. Da var jeg ikke så effektiv allikevel. Ikke sant? Men jeg jævlig flink til å løpe, da. Men jeg ikke så smart, så jeg visste ikke forskjellen på Lillehammer og Raufoss. Så effektivitetsbegrepet, det går på et, det har en relevansdimensjon også, mens produktivitetsbegrepet rent mer mekanisk forhold mellom to. Okay. Men nå skal vi se på tekniske omgivelser. Alle forhold som har med det å gjøre, det har veldig mye med bedriftens domene å gjøre, bedriftens interaksjon med alle faktorer som påvirker hva vi driver med. Og det alle forhold som har direkte betydning for organisasjonens ressurstilgang. Og der står det 2 eksempler, men bedriftens ressurstilgang veldig mye forskjellig som må fungere for at bedriften har det den trenger for å være både effektiv og produktiv. Så her skiller man på ressurstilgang, det det ene, og det andre stikkordet betydning for bedriftens produksjon. Hva forskjellen på fokus på ressurstilgang og produksjon? Jo, ressurstilgang egentlig forutsetninger i omgivelsene, være seg arbeidskraft, være seg råvarer, være seg det ene og det andre, mens produksjon anvendelsen av det. Hvor godt du klarer å benytte deg av ressursene. Så en ting at ressursene der, en annen ting at de brukes effektivt og produktivt i produksjonen. Og her står det masse tekniske begreper som et eksempel, eller som eksempel. Men det mer enn det. Det går faktisk på selve bruken av ressursene. Så for eksempel å få ned sykefraværet, eller å få bevissthet rundt at jeg klarer å skape 50 stykker I løpet av en time I stedet for 30, det produksjonsrelaterte tekniske omgivelser. Generiske teknologier, det et litt søkt begrep, men det forhold I omgivelsene som generelle, men som viktige for oss. Og der står det eksempel på oljepris. Ja, for mange bedrifter så påvirker det kostnadene. Rente, valutakurs eksempel på det. Og det endringer som gjør at bedriften må gjøre noe for å lykkes. I forrige uke så hadde vi opp et eksempel som gikk på reiseliv. Vi snakket om hvorfor det så høyt trykk I reiseliv I Norge nå. Ja, svak norsk krone. Det blir billigere for utlendingen å reise til Norge. Det forklarer økningen I reiseliv. Det en endring I omgivelsene som sannsynligvis kortvarig, men som har skapt en boom I norsk reisliv, fordi at det kjempebillig for utlendinger å komme hit akkurat nå. Men nå driver norsk krone og styrker seg igjen mot euro, som det mest relevante, og da blir det dyrere for utlendingen igjen å komme hit, og da kan norsk reisliv oppleve det motsatte, nemlig at kundene uteblir. Og man var akkurat like god, eller akkurat like dårlig, før og under og etter. Men endringer av generiske teknologier kan også påvirke deg veldig mye. Så de dimensjonene der sammensetning av tekniske omgivelser. Ressurstilgang, produksjon og generiske teknologier. Kan vi ta pause? Kvarter. Okej. Den neste plansjen som står oppe nå, den viser litt nyanser rundt det med tekniske omgivelser, og her får du inn to dimensjoner til, nemlig om omgivelsen heterogene eller homogene. Og da betyr homogene den sammenhengen her enkle. Heterogene varierte eller vanskelig. Så har du stabile omgivelser kontra dynamiske omgivelser. Og ned I det blå til venstre, så har du homogene og stabile omgivelser. Det bedrifter som fremdeles befinner seg der? Altså som har enkle og stabile omgivelser I sin interaksjon med et marked? Eller har det toget gått? Det blir vanskeligere og vanskeligere å finne eksempler på det. Men noen vil for eksempel si at Tine Meierier har ganske stabile omstendigheter. Ok, du har litt konkurranse fra Synnøve Finden, og du har litt endringer I trender og sånn, men det ganske stabilt. Opp til venstre, du har komplekse omgivelser, men de stabile. Da har du mange aktører å forholde deg til, men selv om du har mange å forholde deg til, og mange faktorer å forholde deg til, så det likevel ganske stabilt og forutsigelig. Og det typisk markedssituasjonen for et firma med en komplisert leverandørstruktur eller en komplisert kundestruktur, men hvor det likevel ganske stabilt. Så har du opp til høyre, det kanskje den vanskeligste boksen å befinne seg I. Komplekse omgivelser som forandrer seg. Alt som har med informasjonsteknologi, nye bruksmønstre, endrede adferdsmønstre ligger der oppe. Så alle datafirmaer for eksempel, noen vil si at billeverandører der oppe, mange. Mens nederst til høyre, da har du dynamiske omgivelser, men en enkel ramme. Og der står det entreprenørorganisasjonen. Der må du på en måte ha en åpen innstilling til fremtiden og være villig til å finne på noe nytt. Det enkelt, men det kan hende du skal finne på noe nytt. Og der kan du tenke deg et eksempel fra serviceindustri for eksempel, at folk spiser. Folk skal gå på restaurant, men at man utvikler nye konsepter. Og for eksempel introduksjonen av asiatisk mat, sushi, sånt noe, kan være en ny måte å håndtere stabile omgivelser på, eksempelvis. Når det gjelder tekniske omgivelser, så det mye risikoreduksjon du kan gjøre gjennom å ha et bevisst forhold til det. Og her et eksempel. Opprette buffere, varelager eller ha overkapasitet. Det reduserer eksponeringen mot tekniske omgivelser. Glatte ut topper I arbeidsbelastningen. Da snakker du om personale, hvor mange du har ansatt, etc. Forutse svingninger, det å ha informasjon om svingninger. Og det gjør bedrifter hele tiden, så innsamler de informasjon om når etterspørselen finner sted, hva som kjennetegner etterspørselen, hva slags varians. Og hvis vi snakker service igjen, hoteller for eksempel, fører statistikk på hvor mange av de som bukker rom som ikke kommer. Og derfor så overbukker dem. Og derfor så opplever dere, enten der de kommer til et hotell eller et flyselskap, at de sier at beklager, men jeg har ikke plass til deg. Ja, men kjære deg, jeg har jo reservert rommet. Ja, men vi trodde ikke at alle skulle komme, så vi har ikke rom til deg. Tosk, sier du det, ikke sant? Det å bruke sånn statistikk. Forsøk å vokse. Ja, da kan du redusere avhengighet til omgivelsene. Hva betyr det å integrere vertikalt? Noen som har noe peiling på det? Det stod en artikkel om Grans bryggerier I Finansavisen I dag. De var ikke berørt av Remas nye bestevennstrategi. Ikke I det hele tatt. Tvert imot, de fikk mer hylleplass. Vet dere hvorfor det? Det fordi at Grans bryggeri så fantastisk dyktig? de flinkere til å lage øl enn Hansa? Nei. Men de eid 50% av Rema. Og det vertikal integrasjon. Når Rema som i utgangspunktet en detaljhandelskjede, eier grossister eller produsenter, eller samarbeider med dem på en forpliktende måte, det vertikal. Og hvorfor heter det vertikal? Jo, da skal du se på verdikjeden. Produsent. Grossist. Eller detaljist. Dette her kalles verdikjede. Og et hvert samarbeid som går sånn, altså den veien, eller den veien, det vertikalt, opp og ned. Mens horisontalt samarbeid hvis for eksempel to produsenter samarbeider. Det horisontalt samarbeid. Men vertikal integrasjon eller vertikalt samarbeid samarbeid på tvers av ulike aktører I en verdikjede. Integrere horisontalt. Jeg har snakket om Rema flere ganger I dag. Rema en horisontal integrasjon hele kjeden. For det betyr at I stedet for at en kjøpmann står alene, så står han eller hun sammen med 400 andre. Og det en horisontal integrasjon. Hele franchise-systemet en horisontal integrasjon. Diversifisere, det å spre seg. Det smart å spre seg, altså drive med mange ting for å redusere risiko? Det dagens hasselnøtt uten nøtteknekker. Det smart å spre seg, altså diversifisere, betyr å drive med mange forskjellige ting for å redusere risiko? Det det motsatte av en porterstrategi som heter var det motsatt av diversifisering? Noen av dere hadde et eksamen nå før jul, 6.-7. Desember. Det motsatte av diversifisering fokusering. Hva betyr det å fokusere da? Det å drive med en eller få ting og bli veldig god på det. Det en risikoreduserende strategi? Å bli veldig god på det du driver med? For det det motsatte av diversifisering, å drive med mange ting. Jeg kan fortelle dere at det ikke noe fasitsvar på den hasselnøtta. Det noen bedrifter som lykkes vanvittig godt, fordi at de driver fokusert og blir knallgode, altså spesialister på et avgrenset område. Og så det andre bedrifter som lykkes enormt gjennom å diversifisere seg, gjennom å drive med masse forskjellige ting. 3M for eksempel, Minnesota Mining and Manufacturing Company, som det står for, de tror jeg har over 100 000 produkter I produktporteføljen sin, og det ikke bare gule lapper og sånne markeringspenner, hvis dere tror det. Nei, da, det også avansert medisinsk utstyr, verdensklasse. De en ekstremt diversifisert bedrift som lykkes, 10 år etter 10 år. Og så har du andre som diversifiserer, som går til helvete, for de klarer ikke å drive spredt og drive lønnsomt. Så det ikke noe fasitsvar på det, men jeg kan fortelle dere at det litt motebølger innenfor management om fokusering eller differensiering bra. Men det sterke argumenter for og imot begge to, selv om de helt motsatt av hverandre. Samarbeid mellom organisasjoner, ja, det kalles også for nettverksetablering. Og det masse eksempler på samarbeid mellom bedrifter, også konkurrenter, som gjør hverandre sterkere gjennom å inngå samarbeid. Så står det kooptere. Det en blanding av norsk og engelsk og finsk og hva det tror jeg for noe. Men det betyr egentlig å drive sammen. Så hvis du ikke kan knuse noen, så ta heller og invitere dem med inn på en drink. Samarbeid. Så det var tekniske omgivelser. Og så skal vi over på institusjonelle omgivelser. läs det ordet där rationalitetsnormer och värderingar I omgivelsene. Ja. Rationalitetsnormer. Vad kan det vara för något? Här snackar vi om externa normer och värderingar som gäller I det samhället som bedriften existerar. Tror dere det forskjell på å drive bedrift I Kina kontra I Norge? Med tanke på normer og verdier? Skal jeg love dere. Tror dere det forskjell på Norge og Sverige? Jeg har jo sagt det før. Det kjempeforskjell. Fordi at det svenskene har et helt annet syn på fenomenet jobb enn hva vi nordmenn har. Vi har det syn at det et, nå generaliserer jeg, det alltid feil, men mange nordmenn ser på jobb som et nødvendig onde, som man kommer seg fortest mulig hjem fra. Sånn det ikke I Sverige. Kjempeforskjell. Hva med fokus på utdannelse? Hva med fokus på ferdigheter? Å være best, stolthet, tradisjonsbringere? Tror du det forskjell fra kultur til kultur? Selvfølgelig det det. Så hele kapitlet om uformelle rammer, og uformelle organisasjonsfaktorer går inn I institusjonelle omgivelser. Så som det står I paragraf 2 der, eksterne normer og verdier knyttet til mål, strategier og måter å organisere virksomheten på. I Norge så har vi et politi som reiser rundt og sjekker at du for eksempel, hvis du får deg en sommerjobb, at du har en kontrakt. Og at du ikke jobber mer enn så mange timer I uka. Tror det eller nei? Men vi synes det normalt I vår kultur. Da du sjuk da. Nei, men det jo fint at ikke man skal utnytte unge, naive mennesker. Ja, ja, selvfølgelig. Men det du sier at alle arbeidsgivere kjeltringer. Så hvis du ikke har en kontrakt, så blir du lurt. Dummest jeg hørt. Men sånn det hos oss. Ikke sant? Det tredje avsnittet der litt interessant. For å påvirke omgivelsenes oppfatning og sikre nødvendig legitimitet, nå vi tilbake til det vi snakket om før I dag, for at bedriften skal sikre nødvendig legitimitet, kan organisasjoner bruke mål og formell struktur utelukkende som symboler. Og da lager man mål, man lager opplegg for styring og koordinering, som det omgivelsene ønsker skal være der. Og så det ikke sikkert det så alvorlig ment, men de gjør det av taktiske grunner. Og det, hvorfor står det I siste setning? Det eneste formålet å signalisere til omgivelsene at man tar hensyn til hvordan man mener at ting bør gjøres. Altså kjøpe seg støtte, kjøpe seg sympati. Og så spørsmålet, det reelt, eller det bare et skuespill? Det kan variere. Men for å få støtte I en kultur fra omgivelsene, så må du møte de legitime krav som bedriften blir møtt med der, og de kan variere masse fra kultur til kultur. Og det også grunnen til at globale selskaper faktisk litt forskjellige fra land til land. Det for å tilpasse seg ulike kulturer med tanke på de forventningene som ligger I omgivelsene. Så institusjonelle smak på ordet institusjonell. Vi bruker ordet en institusjon. Ja, det et foretak som lever på sine egne premisser og som har et samfunnsformål. Hele landet en institusjon, egentlig påstanden I begrepsanvendelsen her. At man må tilpasse seg de som der. Den neste tegneserien egentlig litt søt, hvor da karikaterer Barack Obama, som sier ikke noe mer tortur. Jeg skal stenge Guantanamo, og alle fanger skal få en åpen og ærlig rettsprosess. Og så sitter det en kineser på andre siden av bordet som sier fint at dere adresserer menneskerettsspørsmål. Skjønner dere den? det noen som mener da, at kineserne kanskje ikke verdensmestere på menneskerettsspørsmål, men at de faktisk driter I det, for det så mye mennesker der, at om man mister en eller hundre eller tusen, det spiller ingen rolle, for det jo bare et menneske. I hvert fall hvis den ikke medlem av kommunistpartiet, så spiller det I hvert fall ingen rolle. Så det en snert av ironi da. Ok. Et teoretisk perspektiv på dette. Først så vil jeg ta for meg ordet isomorfi. Som hvis jeg husker riktig så tror jeg det står på side 216 I boka. Noen som har slått opp? Hva isomorfi? Et litt interessant begrep. Vil du ta det? At bedriftene blir stadig likere hverandre. Det noe som dere observerer? Kan noen se noen eksempler på at bedrifter som konkurrerer med hverandre blir mer og mer like hverandre? Det vanskelig å finne eksempler på det? Vær så god. Hotellbransjen? Ja. Ja. Om du på innenfor en kjede, så vet du søren ikke om du våkner opp I Oslo eller I Tromsø. Det jo klin likt. For de standardiserer jo innenfor. Men også kan du si, det isomorfi mellom kjeder også? At det blir mer og mer like hverandre? Det mange som mener det. Både innenfor tjenestesektoren, som ditt eksempel men også innenfor produktsektoren. Hvor mange mener at forskjellen på en Ford og en Volkswagen, for eksempel, ganske marginal. Hvor den forskjellen var større før. Forskjellen på en AEG-vaskemaskin og en Bosch-vaskemaskin. Hva forskjellen? Merke. Det noe kvalitetsforskjell? Begge veldig bra. Ja, det noe ekstra? Ja, begge har det samme. Og mange mener at isomorfi en utviklingstendens som veldig synlig I samfunnet I dag. Og da har jeg et spørsmål til dere. Tror dere at det noe isomorfi mellom mennesker? At vi mennesker blir mer og mer like hverandre. Dere visste at den kom. Det det? Når jeg sitter her og ser ut over denne vakre forsamling med unge og halvunge mennesker. Alt relativt. Så dere, ok, noen på ettårsløp og noen på treårsløp, men la oss si at alle på treårsløp. I løpet av de tre årene, så Dette påstand, da. Så vil jeg påstå at dere blir mer og mer like hverandre. For dere lærer de samme tingene. Og dere får de samme smekk på fingrene, ut til høyre og ut til venstre. Så dere blir dyttet inn gjennom en trang port. Og så ender det med bachelorpapiret dere, som dere skal ut og søke jobb på. Og så det mange av dere som har brukt de tre årene på å bare bli clean like alle andre rundt dere. Det sånn? Selvfølgelig det en overdrivelse. For alle mennesker unike, dere ser forskjellig ut, dere har ulike fakter og ulike interesser, og alle har en individualitet, og den blir jo ikke borte. Men det jeg vil frem til å tenke litt annerledes. At hvis du klarer å ta en utdannelse og lære deg modell- og begrepsapparatet som alle andre I klassa også lærer seg, men bruke det på din måte. Hvis du klarer å individualisere bruken av det du lærer, sånn at ikke at du skal være annerledes for å være annerledes, men at du annerledes for å bli unik, det tror jeg smart å ha den tanken I løpet av studiet ditt og opprettholde din individualitet. For den dagen du skal ut og søke jobb, så skal du ikke være annerledes fordi at du annerledes, men du skal være annerledes fordi at det bra og det fungerer for deg. At du tar og tolker stoffet og setter inn I din egen personlige ramme. Og da jobber du faktisk imot isomorfien lite grann. Og så blir du et unikt produkt, eller en unik person, på et mye høyere nivå enn når du begynte. Og da, folkens, det meningsfullt å bruke 3 år av livet ditt på dette her. Og hvis du I tillegg har et liv utenom, og hvis du I tillegg har det moro på de 3 årene, så det ordentlig meningsfullt. Men du må ikke gå inn her og komme ut I et som et standardisert produkt. For da kan en arbeidsgiver si at jeg kan like gjerne ansette Mari som jeg ansetter Line, for de klin like. Sånn kan du ikke være. Men verden går litt I den retningen. Og det fordi, påstand fra min side, dere har lov til å være uenige, men jeg etterlyser at jeg synes den kritiske tankegangen blir mer og mer borte. Vi går og hyler I kor. Vi stiller ikke egne spørsmål. Det lov å gjøre det. Arbeidslivet skriker etter mennesker som tenker selvstendig. Og som altså ikke en isomorfi, men som et unikt produkt. Ok. Du har regulatoriske krefter I samfunnet, det lovmessige krefter. Og de det masse av I et utviklet samfunn. I Norge så det lett å gå ned den kolonna til venstre, og finne regler på lover og regler, og det faget her har jo faktisk dekning av noe av det, nemlig det som har med arbeidslivsrett å gjøre. Det lovmessig krav. Men så har du I et samfunn også normative krav, som mer forventninger og bygd på verdier. Og så ut til høyre så har du det kognitive. Og det jo I det kognitive at du kan skille deg ut fra andre. At du faktisk tenker. At du har en selvstendig tankegang. Og at du tør å stå for det. Det sexy. Det det. Det skikkelig attraktivt med mennesker som har et hode som tenker selvstendige tanker og som deler det med omgivelsene. Noen ganger så det provoserende. Og I Norge så vi ikke så glad I det, for at vi har en veldig homogen kultur. For at det nemlig sånn at hvis du og jeg skal være venner, så må vi mene det samme. Eller så kan vi ikke være venner. Det klin umulig. Sånn det I vår kultur. Mens I andre kulturer så det sånn at du kan faktisk være venn, selv om du uenig om ting. For du kan ha en del fellesmengder allikevel, og så synes man at diskusjon spennende. Spania for eksempel en sånn kultur. Man diskuterer så fylla fyker, og så man like gode venner når man går fra barn. I Norge så det ikke helt sånn. Men de 3 perspektivene der på en måte et teoretisk perspektiv på institusjonelle faktorer. Ok. Hvordan skal du som menneske og som leder forholde deg til dine institutionelle omgivelser. Og det som står her ganske interessant. Jo, du kan forholde deg til det gjennom at du reelt, altså det første punktet, at du faktisk passer inn. Du leverer det som blir forventet I henhold til landets verdier og normer. Du kan også ha en tilsynelatende konformitet. Det betyr at du later som at du innfrir de forventningene som samfunnet har. Og jeg glemmer aldri en gang I min sportshandlerkarriere, for jeg drev en sport-enforretning I 10 år, og så kom det opp et nyhetsinnslag på Dagsrevyen om at norske, altså baller, håndballer og fotballer og andre baller, som ble solgt I norske sportsforretninger, var laget av barn. Barnearbeid. Og det vil man ikke ha. At det en kinesisk voksen dame som tjener 12 kroner per dag, det greit. Men at det en unge, det skal vi ikke ha på oss, og sånne baller vil ikke vi bruke. To dager etterpå, når det kom leveranse av nye baller, to dager etterpå, de lå på lager I Oslo, så var det stemplet på, ikke laget av barn. Hvordan fikk de til det på to dager da? Det var ingen leverandører som hadde baller som ble laget av barn, men alle baller blir laget av barn, for du må ha små hender for å gjøre det. For så går det ikke an. Det klin umulig. Men da stemplet man på det stemplet, og når kundene da kom og så at, se her, denne her jo ikke laget av barn. Ja, men da kan jeg kjøpe den. Velkommen til naivitetens hovedkontor. Og vi jo naive som folk. Og det jo ikke bare nordmenn, altså vi mennesker naive, for at bare vi ser det stempelet så det greit, for det som skrevet det sant. Og det derfor dere tror mye mer på det som står her enn det jeg sier, for jeg skriver det ikke. Det basic psychology. Og da var det sånn at da skaper vi et skinn av konformitet. Ja, men så bra. Alle glade, og verden går videre. Men det de samme unga som sitter nede I Bangladesh og lager fotballer. Men nå har vi et stempel som på en måte dekker over handlingene våre, og da det greit. Det til synelatende konformitet. Og så har du motstand og forhandling. Da det sånn at det kommer forslag til endringer fra de institusjonelle omgivelsene, som man sier, nei, det ikke vi med på. Her blir det streik, her blir det protestmarsjer, og for eksempel I går, utenfor Stortinget, så var det sånn, I forbindelse med ulvesaken. Først var de som var glad I ulv, var der, og så etterpå så kom de som ikke var glad I ulv. Og så det de som skriker høye som får det som de vil. Da har man motstand. Og da påvirker man innholdet I de institutionelle omgivelsene. Og ulvespørsmålet et eksempel på et sånt spørsmål som nå oppe til vurdering I Norge, og hvor du, I likhet med mange andre, danner seg sin egen oppfatning utifra det man får med seg fra media. Men det også en strategi. Yes, sir. Det helt riktig, det de som har ulven utenfor døra som kanskje burde blitt hørt. Nå det mye ulv I Oslo, men det andre typer ulver. Jeg helt enig med deg, men det jo sant det at folk som bor I by har jo ikke noe problem med ulven. Det viser meningsmålingene, mens det også folk som bor I Trysil som mener at vi skal ha ulv I fri natur. Da. Så det ikke sånn 100% for og imot. Men uansett så det et eksempel på at det institusjonelle kravet eller synet I en støpeskje nå, og derfor så det et eksempel jeg tok opp for å illustrere at det ikke sånn at man bare legger seg flat at det mener alle, man har faktisk en prosess på meningsutveksling knyttet til det. Så har du interorganisatoriske relasjoner. Det en del av omgivelsene våre. Og det et pent, veldig langt ord for samarbeid med andre, eller nettverk. Det som her heter partssamarbeid, alle formelle avtalestrukturer med eksterne aktører. Så et partssamarbeid en formell avtalestruktur, med andre firmaer eller andre enn deg selv. Så har du ordet produksjonskjeder, flere selvstendige organisasjoner som står I et leverandørforhold til hverandre, og det kalles sekvensiell produksjonsprosess. Det da når ulike økonomiske enheter, ulike virksomheter, ulike bedrifter, kjøper og selger til hverandre for å skape et totalprodukt. Og innenfor rammen av spesialisering så det med sekvensiell produksjonsprosess veldig vanlig. Og der det noe som alle vi her ganske lite oppmerksom på. Men jeg kan ta og dra det med en gang. At mange av dere kommer til å jobbe i bedrifter som klassifiseres som business to business, B2B. Og det virksomheter som selger sine varer og tjenester til andre virksomheter. Mens det vi ofte tenker mest på, og som mye av eksempelbruken og modellbruken det business to consumer. Og av en eller annen grunn så tror veldig mange, og også høyt utdannede mennesker, at nasjonalproduktet i stor grad består av business to consumer aktiviteter, for det de bedriftene som mest kjent, for det de du handler av. Men jeg kan fortelle deg at hvis du analyserer privat næringsliv, så i hvert fall 70% av verdiskapningen på business to business. Og grunnen til det at de går gjennom mange ledd. Mens business to consumer, det bare siste leddet ut til kunde, ut til sluttkunde, ut til konsument. Mens det finnes veldig mange store virksomheter som kun selger til andre virksomheter. Og nederst der så har du ulike typer nettverk eller samarbeider. Og det at Gjøvik har blitt en del av NTNU for eksempel en variant av det. Så står Star Alliance der, at SAS med i samarbeidet med masse andre flyselskaper. Det mange varianter av det, vi skal ikke komme inn på det. Dette som står der på en måte summa summarum. Det ikke sånn at vi kan generalisere og si at hvordan man skal håndtere omgivelsene likt for ulike bedrifter. Nei, det ulikt for alle bedrifter. Og det noen av de tingene vi har sett på i dag illustrert, hvor noen har stabile omgivelser, andre har ustabile omgivelser. Noen har enkle omgivelser, og noen har kompliserte omgivelser. Og da vil selvfølgelig tilnærmingen til omgivelsene bli preget av om omgivelsene enkle kontra komplekse, stabile kontra dynamiske. Og da må du som leder må faktisk finne ut hvordan omgivelsene dine ser ut, både de tekniske og de institusjonelle. Så må du samle inn informasjon, og du må ta aktive, bevisste valg på hvordan du skal forholde deg til dem. Og ikke fordi at jeg så senil, bare litt senil, men jeg skal skrive to ord på tavla, som jeg har skrevet før i dag, som relevant i en oppsummering i forhold til omgivelsene, og det om du skal være proaktiv, om du skal være reaktiv eller lure på hva som skjedde. Du kan stille det spørsmålet som leder, men du kan også stille det spørsmålet som person. Du en person som driver forandringsprosesser, som setter i gang, som forsker, som tenker grensesprengende? Eller du en som reagerer når noe annet skjer rundt deg? Eller du den tredje kategorien som lurte på hva som skjedde? Det greit å ha et bevisst forhold til. De fleste av oss vil si at vi i kategori 1, men de fleste av oss vel egentlig i kategori 3. Unnskyld, 2, mente jeg. At vi reagerer når noe skjer rundt oss. Og det egentlig ganske bra det. For en ting, nå ser det ut som at det å være proaktiv så veldig bra. Men det skal dere også vite at å være proaktiv veldig dyrt. For hvis det du som forsker, hvis det du som finner på noe nytt, lager en ny teknologi, så det kjempekrevende. Og da må du ha veldig sterk ryggrad for å gjøre det. Og da det kanskje mer realistisk å være reagerende når det oppstår mulighet eller trusler I dine omgivelser. Men det å ikke følge med, det å drite I omgivelsene, det vil jeg sterkt fraråde både som menneske og som leder. Og så kan du si, nei, men jeg bryr meg om meg selv, jeg bryr meg ikke om mine konkurrenter. Nei, men du bør følge med på hva konkurrentene gjør, for hvis konkurrentene kommer på noe som mye smartere enn hva du gjør, så skyter du deg selv I foten hvis du ikke følger med. Og derfor så skal både tekniske omgivelser, altså de som påvirker, hvilke to ord var det vi hadde der? Hvilke to ord det tekniske omgivelser påvirker? De to ordene som dere ikke husker, og som dere heller ikke husker nå. Produktivitet og effektivitet. Det godt vi har fått litt fresk blod I denne klassen her. Det bra. Ros til deg og kritikk til alle andre. Det en måte å bli populær på. Nei, jeg mener ikke det, men det uansett så det hyggelig at du kommet med, og du våken. Det bra. Produktivitet og effektivitet, mens institutionelle omgivelser mer på verdier, normer og holdninger I samfunnet rundt, og som også viktig å gjenspeile, uansett om det reelt eller om det at du later som. Og jeg har da mellom linjene sagt at jeg av den oppfatning at veldig mange bedrifter later som og spiller skuespill for å være populære I omgivelsene. Og så har jeg eksemplifisert det med to ting. Miljøorientering og kjønn. Masse skuespill der. Dessverre. For jeg ikke en fortaler av skuespill når det gjelder business. Jeg vil at det skal være ekte, jeg vil at det skal være reelt det du gjør. Sier du ja, skal du mene ja. Absolutt en fordel. Det ikke øvelsesteam I dag. Det har jeg skrevet på fronten, men jeg sier det nå. Det avlyst, for Aris kunne ikke, og jeg kan ikke. Fredag, førstkommende, det meningen at Aris skal ha dere. Han har signalisert at det en viss usikkerhet knyttet til det, men jeg har tatt avstand fra det. Han må ta det, så hvis at det ikke blir noe av, så vil det bli lagt ut info på fronten. Så følg med der, men sannsynligvis så blir det samling med Aris førstkommende fredag. Og så jeg tilbake tirsdag om en uke med kapittel 7, og neste uke skal jeg også ha øvelsestimer på tirsdag, så dere vet det, kapittel 4. Takk for I dag!